Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, de o nouă și plăcută întâlnire cu dumneavoastră la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați revenit și așteptăm întrebările dumneavoastră pentru că este o emisiune în direct. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci, pentru că internetul este deschis, avem întrebări. Iată o întrebare. Vă rog să-mi explicați cuvintele Domnului Iisus: nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi în împărăția Tatălui. Întrebare venită din partea doamnei Cameline Onea.
Sunt două idei pe care aș dori să le amintesc aici. În primul rând, dacă ne uităm în Scriptură, vinul, pâinea sunt simbolul ale trupului și sângelui Domnului și simbolul al jertfei. Practic a fost momentul când Domnul Hristos a inaugurat cina Domnului. Un alt element pe care vreau să-l amintesc este că această formulare ne inspiră sau ne oferă așa o idee a unui jurământ pe care și-l face Domnul. Adică nu se va lăsa până când nu va bea cu ei în împărăția Tatălui Său, pentru că până la urmă nu atât de mult ideea de a consuma niște must, dar ideea de simbol. Practic simbolul jertfei este valabil doar pentru ce înseamnă viața pământească, cei care vor fi mântuiți. În împărăția cerului îngerii n-au ce să facă cu cina, pentru că nu este în dreptul lor operabil acest ceremonial. Dar mi-amintesc de un episod din Faptele Apostolilor, când unii dintre iudei se legaseră cu jurământ să nu mănânce nimic, să nu bea nimic până când nu vor omor pe Pavel. Este cam aceeași formulare, adică nu voi mai bea din acest rod al viței până când nu vreau cu voi împărăția Lui Dumnezeu, adică voi face tot posibilul ca să vă duc acolo în împărăția
Lui Dumnezeu. E ca un jurământ.
Da, e ca un jurământ. De aceea, eu așa îl percep ca pe un jurământ și este asigurarea din partea Domnului că face tot ce va putea și a făcut până la urmă tot ce a putut pentru ca noi să putem fi acolo în cerul cu El.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am și eu să pun o întrebare domnului pastor cu referire la, dacă poate să dea o explicație sau eu știu, din ce lună face parte săptămâna de la creațiunii?
Asta e, da? Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și anul, probabil că trebuie să spuneți.
E clar că nu putem, din luna întâi și anul întâi de la creație. Nu, Scriptura ne spune acest lucru și vreau să explic de ce nu spune și nu avem nevoie să știm acest lucru. Noi avem mai multe segmente sau mai multe elemente prin care noi măsurăm trecerea timpului. Avem ziua, avem săptămâna, avem luna și avem anul. Lăsând la o parte ora și minutul, astea sunt lucruri pe care noi oamenii le-am stabilit la un moment dat. Dar sunt marcate, dacă ziua este marcată de rotația Pământului în jurul axei sale, o rotație completă. Luna este marcată de rotația lunii în jurul Pământului, o rotație completă, iar Pământul, anul, este o rotație a Pământului, de revoluție, în jurul Soarelui, o rotație completă. Săptămâna nu are nicio legătură cu astronomia. De aceea este irelevant din ce an făcea parte, doar ceea ce știu este că a fost o săptămână literală, a fost o seară, apoi o dimineață și această rotire a celor două fenomene seara dimineață, nu a încetat până în ziua de astăzi. Prin urmare, pot să spun dacă dânsul făcea cumva vreo referire la, eu știu, la teoria sabatului lunar sau alte lucruri, săptămâna creației nu ține de ceva astronomic, nu este influențată de ceva astronomic, ci este influențată de trecerea zilelor stabilite de la creațiune de Dumnezeu. Și sabatul zilei a șaptea, așa cum a fost păzit de Dumnezeu, respectat, pus deoparte, este valabil până în ziua de astăzi.
Eu mă aștept ca săptămâna viitoare, ascultătorul care ne-a sunat acum, să ne întrebe ceva despre trecerea de la calendarul iulian, care probabil că îi se pare calendarul natural, la calendarul gregorian, cu decalajul acela de 13 zile. Pentru că așa se leagă lucrurile.
Posibil, dar deocamdată...
Așteptăm în continuare, dragi prieteni, telefoanele dumneavoastră. Mai avem o întrebare din partea domnului Mircea Iancu. Dumnealui scrie așa: enumerați lucrurile ascunse de la întemeierea lumii la care face referire Iisus în Matei 13:35, când a zis: voi rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Revenim la această întrebare pentru că avem un telefon în direct și nu vreau să-l las pe ascultător să aștepte. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, har și pace de la Domnul.
Bine ați revenit.
Sunt Cristi Ionescu din București.
V-am recunoscut.
Mulțumesc. Vreau să vă spun o chestiune care sunt două percepte biblice care sunt cumva antagonice.
Ia să vedem.
Și anume, spune la un moment dat Domnul Iisus că luați jugul meu, că sarcina mea este ușoară. Adică nu știu să citez exact versetul de unde este și în ce parte a Bibliei. Deci spune la un moment dat că jugul său este ușor, sarcina este ușoară. În alte pasaje biblice spune că în lume veți îndura necazuri pentru numele meu. Veți suferi prigoniri, veți avea multe... Deci ăsta este, dacă vreți, din ce am găsit eu și ce am studiat... Este cam singurul verset cu o tentă mai pozitivă. Celelalte sunt negative. Creștinismul în sine, ca dogmatică, este relativ de greu de urmat. Și vreau să vă mai spun un lucru. Deci, înțelegerea inexactă și conformarea greșită pot duce la pierzare.
Da.
Pentru mine este oarecum o dilemă jugul acesta. Vă spun acum ce am înțeles eu. Jugul ușor e cumva în sensul că duce și Domnul Iisus cu noi, împreună. Poate din punctul ăsta de vedere să fie considerat ușor.
Da, cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea. Acum să vedem dacă cele două enunțuri la care vă referiți dumneavoastră sunt în aceeași ordine de idei. Vă rog, domnule pastor.
Da, aparent ar putea fi un... să spunem, conflict ușor între cele două pasaje enunțate, dar cele două pasaje vorbesc despre lucruri distincte. Dacă ne uităm la primul pasaj, jugul meu este ușor, îl găsim în Matei 11, versetele 28 la 30. Dacă ne uităm cu atenție în context, adică când pasajele ne spun că cei trudiși și împovărați să vină la Hristos să le dea odihnă. Și apoi le explică foarte interesant: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și pusmerit cu inima. Jugul lui Hristos nu sunt problemele pe care noi le avem în viață. Nu, jugul lui Hristos este constituit din cele două elemente care trebuie să ne caracterizeze: smerenia și blândețea. E adevărat, pentru o fire păcătoasă, pământească, smerenia și blândețea chiar este un disconfort, pentru că noi avem tentația să fim mândri, să fim aroganți, avem tentația să fim totdeauna să răspundem cu aceeași monedă, să ne răzbunăm, ori să fii blând într-o lume foarte atroce este foarte complicat, să fii smerit într-o lume care se luptă totdeauna pentru întâietate este foarte greu. Dar atunci când un om îl are pe Hristos, sunt două elemente foarte ușoare și de aceea jugul este bun și se mai ușoară. Dar de fapt, de ce Iisus ne spune? Că în general, povara și truda noastră, de aceea spune, veniți la mine toți cei trudiți și povarați, de cele mai multe ori povara și truda noastră provin, aceste lucruri provin din lipsa acestor două calități. Smerenia și blândețea. E adevărat, poți să suporți necazuri în viață, să suporți mai degrabă, alea sunt niște uneori sunt niște instrumente pedagogice din partea lui Dumnezeu să ne învețe cele două lucruri. Când un om este smerit, va suporta mai ușor jignirile. Nu se va inflama imediat când va fi jignit. De aceea, cred că ele sunt complementare la un moment dat. Nu putem merge pe ideea că expresia în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cum am biruit-o? Prin cele două elemente. Blândețea și smerenia. Și având cele două ingrediente, și mai ales dacă mergem pe ce spune Pavel, Hristos trăiește în mine, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci jugul lui Hristos este chiar ușor. Pentru o fire duhovnicească, un om născut din nou, nu va fi greu să fie blând și smerit și va evita foarte multe lucruri negative din viața lui.
Revenim la întrebarea de pe e-mail. Enumerați lucrurile ascunse de la întemeierea lumii la care face referire Iisus în Matei 13:35, când a zis, voi rosti lucrurile ascunse de la întemeierea lumii. O mai amânăm, încă o amânăm, pentru că avem chiar în momentul acesta un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da.
Vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio ca să ne putem auzi doar în telefon.
Televizor fac în cer.
Ce-o fi el? Sunetul ajunge mai târziu la dumneavoastră.
Alo, pace vouă, vă doresc ca și Iisus Hristos vă doresc, pace vouă. Și am o rugăminte la dumneavoastră. Eu am internet și la internet am auzit predica că o zis că e sărac în duh, să mi explicați ce înseamnă sărac în duh. Că o zis un pastor la internet, că am și Facebook, și o zis că sărac în duh, că sunt săraci pe pământul ăsta. Așa este sau nu?
Vă referiți la predica de pe munte? Ferice de cei săraci în duh, că lor este împărăția cerurilor.
Da, nu știu. Și vreau să vă spun, dacă știa Dumnezeu că noi mâncăm porci pe pământul ăsta, de ce am mai dus în corabia porcii? Asta nu mi-iese din cap. Am 77 de ani și nu vreau să mor până nu mi-a explicat. Cum ajuns porcii, că știa, cred că știa Dumnezeu că se va mânca porcii. Și cum de a spurcat corabia porcii? Pe noi ne spurcă, pe corabia nu spurcă porcii.
Da, bun. Bine, mulțumim pentru întrebarea noastră. Cu asta o să începem acum, cu porcii. De ce a luat Noe porcii în corabie, domnule pastor? N-a fost spurcată corabia cu ei?
Nu, de ce? Scriptura ne spune că ele sunt necurate în privința consumului, dar nu înseamnă că nu mai trebuie să existe, că și omul este necurat când vorbim de consum, că na, și aici este deja mult mai mult, adică vorbim de canibalism, dar nu înseamnă că nu trebuie să existăm. Dumnezeu când și-a propus să populeze pământul cu păsări, cu animale, cu tot felul de viețuitoare, a creat tot multe viețuitoare și le-a împărțit după cum a crezut el de cuvință. Dacă nu ai voie să mănânci un lucru, nu înseamnă că nu trebuie să-l salvezi. Adică dacă vezi un porc care se neacă într-o apă, nu cred că este un păcat dacă mergi și îl salvezi de acolo, să nu moară. Că e o ființă totuși, nu ai voie să-l mănânci. Dar nu înseamnă că acum trebuie să lasă să moară, că e ca și când ar fi demonizat. Așa putem vorbi și de pisicuțe, putem vorbi și de căței pe care iubim, îi ținem în casa noastră, nu? Dar tot necurate sunt. Nu cred că acum, dacă porcul este mai este un aliment foarte răspândit în țara noastră, trebuie să fie mai rău decât un câine sau o pisică. Nu cred. Adică, mă rog, știți cum sunt astăzi? Facem, eu știu, suntem cumva alertați, suntem supărați de ce se întâmplă în China cu câinii care sunt mâncați, dar nu suntem alertați de ce se întâmplă în România. Porci sacrificați, miei sacrificați, mă rog, și putem să continuăm exemple. Dar nu cred că se pune problema așa. Aici nu. Una este când vorbim de ființă vie și alta când vorbim de ideea de consum.
Și pe urmă, el face parte dintre animalele pe care Dumnezeu le-a dus la existență ca să curețe pământul. Da. Era necesar. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mult har și multă pace, domnule Paicu și domnule profesor. Bine venit în casa noastră.
Mulțumim.
O singură întrebare. Să-l rog pe domnul pastor să spună dacă mântuirea se pierde sau nu, pentru că s-au dărâmat biserici, s-au rupt biserici pe chestia asta, că și versete, și pro și contra. Îl rog pe domnul pastor să spună lucrul acesta, dacă se pierde sau nu se pierde mântuirea. Care e convingerea dumneavoastră? Și vă mulțumesc.
Se pierde sau nu se pierde mântuirea? Se poate pierde sau nu se poate pierde în sensul acesta?
Bineînțeles. Când Domnul spune la un moment dat în cartea Apocalipsa pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară, sau spune la un moment dat, nu-l voi șterge nici nu e cum din cartea vieții, înseamnă că poate fi șters. Dacă odată primești asigurarea mântuirii din partea lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu o poți pierde. Nu, Biblia nu cunoaște teoria odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, indiferent ce faci în viață. Scriptura ne spune că neprihănirea unui om care a trăit toată viața neprihănit, dacă el cade de la credință, se uită toată neprihănirea lui. Nu. De aceea găsim în Scriptură foarte frecvent îndemnul vegheați, fiți și vegheați, căci diavolul tăcoale ca un leu care caută pe cine să înghiță. Ai asigurarea mântuirii, dar trebuie să, cum spune Pavel, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, ca nu cumva să vă bateți, se poate pierde.
N-aș vrea să mergem mai departe înainte să rezolvăm și problema aceasta. Ascultătoarea de adineauri ne spunea că a ascultat o predică în care cineva, un predicator, vorbea despre săraci în duh. Domnul Iisus a folosit această exprimare în predica de pe munte. La ce se referea?
Expresia săraci în duh nu trebuie să fie echivalentă cu expresia pe care noi o folosim frecvent, săraci cu duhul. Nu, săraci în duh înseamnă oameni umili, oameni sinceri, oameni care, putem spune despre Hristos, că era un sărac în duh, că el, deși era Dumnezeu, n-a coizat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, că era smerit, era umil și putem să spunem că era sărac în duh. Nu era arogant, nu era mândru. Aceștia sunt săraci care au concepție despre ei înșiși a păcatului, își recunosc starea de păcat.
Sărac în duhul personal. Și atunci primește Duh Sfânt.
Exact, adică, dar nu să nu confundăm, să nu credem că săracul Duhul înseamnă un om care e puțin la minte, nu? Aia sunt sărași cu Duhul, e altceva. Nu despre aceștia, deși și sunt în planul mântuirii, nu e problema aceasta, dar expresia în sine din Matei nu se referă la oameni care nu prea... Această înțelegere greșită i-a condus pe foarte mult să creadă că cine este religios, cine este cu Domnul, aia au nevoie, că săracii sunt mai puțin la minte, nu e deloc așa. Nu, sărac în duh, poți să fii un geniu în viață, dar să fii sărac în duh, adică să fii umil înaintea lui Dumnezeu.
Și e interesant că este singura făgăduință în enunțul acelor câtorva făgăduințe, unii zic că sunt 8, alții zic că sunt 9, depinde că pe ultima o parte în două, este singura făgăduință pusă la timpul prezent, căci a lor este împărăția cerurilor.
Da, pentru că împărăția cerurilor începe de aici.
Da, foarte interesant. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Aș vrea să vă spun, mă auziți?
Vă auzim și vă ascultăm cu atenție.
Aș vrea să vă spun că, adică mai bine zis, ar fi o consolare sau eu știu.
Noi așteptăm întrebări, de fapt.
Și întrebări, dar privind, în Biblie scrie așa, că Doamne, ține-mă în viață să mă pot ruga ție, de câte ori pot, sau să-mi rugea Dumnezeu să mă uit ietea ta. Și că din țărână mă mai pot ruga ție. De ce alții insistă și se roagă la niște, la morți, la sfinți, la cei care s-au dus și s-au făcut ce-au vrut ei de aici, pe planetă, și s-au dus acolo unde o stabilit Dumnezeu? Dacă am fost prea, nu știu dacă am fost explicită.
Cred că am înțeles, deși spuneați că citați din Biblie, dar nu citați din Biblie.
Nu, ci mi-a rămas.
Cineva spune. Bun.
Adică nu trebuie să... Din țărână nu mă mai pot ruga ție, Doamne, ascultă-mă acum, dacă merit, mm-hmm. Mă ascult.
Da, e foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și e chiar de actualitate. Da, vă mulțumim. Domnule pastor, cum rămâne cu... Ce se întâmplă cu omul după ce moare? Când trebuie să ia să se roage? Să fie smerit, blând, bun, cum spuneați adineauri?
Psalmistul David spune foarte clar că nu morții te laudă. Atunci când era amenințat cu moartea, se ruga Domnului să nu moară. Și, Doamne, nu, dacă tu mă lasă să mor, nu morții te laudă. Clar că Biblia este atât de tranșantă când vorbește de faptul că în locuința morților în care merge nu mai este nici gândire, nici activitate, nici planuri, nimic nu mai există. Adică ceea ce poți să faci, fă cu toată puterea cât trăiești. Și cel mai bine ar fi să trăiești cu vrea Dumnezeu. Că după ce îți încheie viața, nu mai ai o a doua șansă de a face ceva pentru tine și nici cei care trăiesc după tine nu poți face ceva în dreptul tău. Fiecare este cu mântuirea personală. De aceea nu cred că trebuie să ne culcăm pe ureche, să credem că mai e un timp de har pentru noi după ce murim. Când murim, nu mai există în practic.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct. Vă ascultăm. Bine ați venit.
Bună ziua și felicitări pentru emisiune.
Mulțumim.
Aș dori o lămurire cu privire la pilda din Luca cu săracul și bogat, cu săracul Lazar și bogatul nemilostiv. S-a mai spus, da. Cu privire la existența conștiinței după moarte sau...
Exact despre asta vorbea domnul pastor Marius Mitrachea din Aur. Da, și care ar fi întrebarea concretă?
Deci ar ieși de acolo că, într-un fel sau altul, ar putea exista o conștiință după moarte. Sau o acțiune care s-ar mai putea face de către cel care a trecut în neființă.
Bun.
Cam atât.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Revenim la subiectul acesta, Luca 16,
da.
Săracul Lazar și bogatul nemilostiv.
Da, noi am vorbit despre această pildă, dar repetăm, nu e o problemă.
Vom repeta de câte ori e nevoie.
Bineînțeles. Da, citim pilda, te bulversează, păi dacă... morții nu știu nimic cum aici, se pare că după ce mor cei doi, săracul Lazar și bogatul acela nemilostiv, ei încă au un dialog și cu Avram. Însă trebuie să înțelegem că în procesul interpretării Bibliei avem de-a face și cu genul literar numit parabolă. Parabola nu reprezintă totdeauna un adevăr istoric, așa cum este narațiunea sau proza, cum o numim. Nu. Parabola este parabola, cum găsim și poezii unei figuri de stil, metafore, sunt la un moment dat... Și în acest context, această parabolă, sau parabola în sine, ne oferă o învățătură centrală, nu își propune ca în fiecare detaliu să ne ofere un adevăr istoric, clar. Și ca dovadă, putem să mergem chiar în parabolă și să vedem în ce măsură, dacă am merge pe ideea că parabola reprezintă un adevăr istoric, este compatibilă în ceea ce spune cu restul Sfintei Scripturi. Pentru că și asta e foarte important, pentru că însuși Domnul folosește parabola aceasta. Și ni se spune că un sărac zăcea la poarta unui bogat, nu-i dat nimic, în fine, și cu vremea săracul a murit și a ajuns în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a înclopat și a ajuns în iad, bogatul. Acum întrebarea mea este... Pe ce bază a ajuns săracul în sânul lui Avram? Pentru că argumentul lui Avram este față de bogat. Adu-ți aminte în viața ta că tu ți-ai luat lucrurile bune, iar Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Cu alte cuvinte, dacă mergem pe ideea de realitate istorică, înseamnă că prin simpla sărăcie că ai luat, sau boala pe care ai avut-o, ești mântuit automat. Ori eu mânduiesc că Biblia ne spune că dacă ești sărac și bolnav, indiferent de starea spirituală, tu vei fi mântuit. Nu există nicio virtute în sărăcie sau în boală. Ele sunt condiții ale pământului, pe care le avem sau nu le avem, depinde de fiecare. Sau dacă ești bogat, ești neapărat un rău. Hai să spunem că acest bogat nu i-a dat să mănânce, nu l-a îngrijit și a putea să aducem acest element. Un alt element, de unde și până unde Avram trăiește? Pentru că în Isaia găsim scris un cuvânt foarte interesant, Avram nu ne cunoaște. Avram, părintele nostru, nu ne cunoaște. Dacă Avram ar fi undeva în ceruri, adică l-a cunoscut pe Lazar, l-a cunoscut pe bogat, dar pe Isaia nu. Este ciudat acest lucru. Nu cred că acolo Avram a avut așa o perioadă de amnezie. Nu, Avram nu ne cunoaște că este mort în sensul acesta. Un alt element, această comunicare între iad și rai, dacă ar exista aceste două, iadul a să exista acum, este neverosimilă. Cum să existe comunicare? Sunt locuri distincte. Un alt element, dacă vorbim de iad și rai și sufletul lor este acolo, nu trupul, observăm că se folosesc niște elemente care țin de trup. Și-a ridicat ochii, unde vorbim de un suflet cu ochi fizici, să-și moaie degetul în apă, vârful degetului, și să-mi răcurească limba, vorbim de elemente care țin de fizic. Pur și simplu nu sunt compatibile nu e o consecvență, dacă vorbim de teologie pură, de consecvență logică. De aceea parabola mizează foarte mult pe o lecție centrală și este ultima parte, că în ultima instanță soluția pe care bogatul o vede, nu se trimită pe Lazar, trimite la familia mea să se învieze din morți și se meargă acolo. Dacă cineva din morți vine la familie, vor crede. Și răspunsul îi spune nu, dacă nu asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă învia cineva din morți. Și dacă ne uităm în Evanghelie, chiar s-a întâmplat acest lucru. A înviat Lazar în Ioan 11. Nu acest Lazar sărac. Nu, Lazar, fratele Mariei, fratele Martei, și nu doar că n-au crezut în Hristos, mulți dintre iudei, dar căutau să omoare și pe Lazar. A înviat Hristos și a fost mărturisit de ucenici, a crezut cineva dintre mai mari iudeilor? Nu. Cu alte cuvinte, Iisus spune, dacă nu cred Scriptura care vorbește despre mine, nu vor crede nici dacă cineva înviază de morți, și s-a întâmplat acest lucru și s-a dovedit acest cu adevărat. De aceea, parabola ne oferă o lecție centrală, nu ne oferă adevăr istoric în toate detaliile sale.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. N-avem un telefon? Avem un telefon în direct. Ni se spune din regia de emisie. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți, vă rog.
Îmi pare bine că am putut să intrăm în direct.
Bine ați venit.
Vorbim împreună. Am o întrebare. De ceva timp studiez Biblia. Într-adevăr, este foarte greu să înțelegi anumite lucruri. Însă, vis-a-vis de păcatul care este atât de grav în lume și care seceră foarte multe vieți, venim în Geneza și acolo am citit că cele două persoane, Adam și Eva, au greșit în fața lui Dumnezeu și au comis păcatul care s-a răstrâns asupra omenirii. Însă mă întreb, în momentul în care Dumnezeu i-a spus omului că se poate înmulți, nu a făcut-o, decât în momentul în care ei au intrat în păcat. Dacă s-ar fi mulțit înainte, probabil că acel păcat nu s-ar fi răsfrânt asupra omenirii. Aici nu înțeleg. Cele două persoane probabil nu s-au cunoscut fizic. Aș vrea ca dumneavoastră să-mi dați un răspuns cât de cât să pot să-l înțeleg.
Da. Religia a fost bântuită de ideea asta cu căderea în păcat și cu înmulțirea oamenilor.
Da.
Da. Care este explicația pe care o puteți da? Noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, a fost o întrebare binevenită și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Poftiți. Da, e o întrebare care a frământat mintea multor teologi de-a lungul vremii și soluțiile au fost diferite de la întrebarea cât timp a trecut de la crearea lor și până la căderea în păcat, mult puțin, dacă a trecut mult timp, de ce n-au făcut copii până atunci și au apărut copiii doar după căderea în păcat. Aceste întrebări au condus pe unii teologi, mai ales răsăriteni, să meargă pe ideea că unirea fizică, sexuală în sine, ar fi fost căderea în păcat. Că, de fapt, pomul cunoștinței binei și răului este doar o metaforă pentru a ilustra această chestiune. Este clar că nu văd corect această presupunere, ideea de a privi natura sexuală a omului în sine ca fiind un lucru rău. Când ne-a spus Dumnezeu, până când era în păcat, crește și mulțiți-vă, clar că nu se mulțeau, așa cum am auzit pe un lider religios, prin cuvânt. Numai Dumnezeu este în stare să creeze prin cuvânt. doar procreează, se ajută de ceea ce Dumnezeu i-a dat deja pentru a crea ceva. Dar nici pe departe nu poate crea prin cuvânt ceva. Poți să creezi, eu știu, un curent de gândire prin cuvinte, dar nu un om, clar. În acest context, putem spune că a trecut oarecum puțină vreme, nu știm cât a trecut, Biblia nu ne spune, dar este clar că dacă ar fi făcut copii până la căderea lor și ar fi făcut doar ei doi, copiii nu împătășeau natura păcătoasă. Cum s-a întâmplat acest lucru, cum s-a putut moșteni starea de păcat doar că a mâncat din Dumnezeu, nu știm. Este misterul păcatului, taina păcatului pe care nu o putem explica. Dar este foarte clar că nu putem merge pe ideea aceasta că unirea lor sexuală ar fi fost păcat în sine, nici pe departe. Nu știu dacă până atunci au avut relații intime, Biblia nu ne spune și nu putem face afirmații gratuite. Dar asta e realitatea pe care noi avem în Biblie deschisă și o acceptăm ca atare. Orice iese din afara Bibliei ca informație, doar speculație și mai mult.
A venit momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Revenim în câteva minute, așa că așteptați-ne că nu lipsim mult. Revenim pentru cea de-a doua parte.
Să știu puțin din mult ce m-ai iubit. Iisus a fost pe o cruce răstignit. Să înțeleg puțin din mila sa. El a murit cândva pe Golgota.
Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt pe lângă Timișoara Petra, satului Vechi. În urmă cu 10 ani am vândut și eu casă la ceea ce am venit. Și am avut o discuție cu fratele păstor Nemese. Eu sunt pe sală de religie și am o întrebare. Știu că după Biblie, exact ce-o spus e adevărul, dar n-am înțeles să ne explicați la cruzale, la povărurea Duhului Sfânt. De ce la biserica adventistă nu se manifestă? Adică eu oricum nu. Încă nu am crezut lucrul ăsta. că se va coborâ sau se va face botezul cu Duhul Sfânt în zilele noastre. Trebuie să fie un om foarte curat. Și am urmat aici, la familia asta la care sunt, un studiu biblic. Și totuși, în plăbă de rutare, nu m-a murit nimeni.
La dumneavoastră în biserică, cum coboară Duhul Sfânt?
Eu am simțit pastorul nostru că am urmat la biserica penticostală din Timișoara, am întotdeauna ne spus că Biblia este prorocul nostru și Duhul Sfânt îl are oamenii de cum se naște, de cum primește viață.
Da. Bun. Trebuie să înțelegem aspectele acestea, pentru că de aceea avem Scriptura, ca să înțelegem, și nu explicațiile venite dintr-o parte sau din alta sunt importante, ci ceea ce ne spune cu adevărat Scriptura. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum rămâne cu botezul, cu Duhul Sfânt, cu trăirea în Duhul Sfânt, cu coborârea Duhului Sfânt în biserică?
Avem un astfel de cuvânt în Matei 11, dacă nu mă înșel. Nu, Matei 3, pardon. Când Ioan Botezătorul le spunea la un moment dat când va veni Mesia, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și sunt destule, mă rog, idei cu privire la ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Când vorbim de istoria bisericii la nivel macro, putem spune că o fază importantă a fost coborârea Duhului Sfânt în viața ucenicilor. Un eveniment care va fi repetat la încheierea timpului. Deci vorbim de la nivel de colectivitate. Când vorbim la nivel individual, cred că acest lucru este cunoscut de noi și de Dumnezeu. Și sunt două aspecte pe care le găsim în Scriptură. În primul rând vorbim de roada Duhului, în Galateni 5. Dragoste, pacea, bucuria, nerăbdare, credincioșia sunt roada Duhului, adică elemente ce țin de caracter. Și vorbim și de darul Duhului. Și darul Duhului diferă. Dacă ne uităm în listele pe care Apostolul Pavel le oferă în Corinteni, în Romani, sunt mai multe daruri pe care Duhul Sfânt le dă fiecare după cum voiește. Unii au fost alții apostoli, alții proroci, alții păstori, învățători, alții evangheliști, alții tămăduiesc. Sunt diferite daruri. Toate au aceeași importanță pentru că sunt de la Duhul. Dacă rolurile sunt diferite, asta e altă problemă. De aceea, atunci când în Corint a fost o problemă legată de darul Duhului, au ajuns unii dintre ei la concluzia că doar darul vorbind în limbi ar fi singura dovadă că ai Duhul Sfânt, că ai fost botezat cu Duhul, Apostolul Pavel îi contrazice. Nu. Semnul Duhului Sfânt nu este un dar spiritual, ci este dragostea. Pentru că avem poemul Dragoste în 1 Corinteni 13. Și chiar pune prorocia mai presus de darul vorbind în limbi. Însă, cred că e o problemă pur personală. Când se întâmplă acest lucru, depinde de pregătirea spirituală a fiecăruia și trebuie să înțelegem că cel mai important este să avem roada Duhului, caracterul. Un om, dacă nu va fi mântuit, se va întâmpla sau va fi mântuit nu pe baza unor daruri, câte daruri ai. Nu, asta o face Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, dă fiecare cum îi place, cum voiește. Dar când vorbim de roada Duhului, de împărtășirea cu caracterul lui Hristos, este o condiție obligatorie și un semn foarte clar că ești, trăiești cu Dumnezeu.
Și zice Domnul, după roadele lor îi veți cunoaște.
Dacă nu pot vorbi în limbi sau nu pot proroci, de exemplu, poți fi mântuit, nu e o problemă, nu ești obligat să prorocești. Dar dacă n-ai dragoste, n-ai bucurie, n-ai îndelungă răbdare și nu ai roada Duhului, cu siguranță nu vei fi mântuit. Asta ce pot să spun. Dar nu cred că trebuie să punem etichete în acest fel. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea cum vrea El. Iar întrebarea de ce noi nu avem botezul cu Duhul Sfânt, cine a spus că nu avem? Cine a spus? A, că nu se face, eu știu, un tam-tam pe chestia asta, că nu se pune accent pe o manifestare vizibilă care să creeze emoție puternică, asta este cu totul altceva. Este cu totul, să nu uităm că manifestarea din vremea Rusalilor la ucenici nu este o condiție ca și la mine se întâmplă în același mod. Așa, ar trebui să văd neapărat niște lipi de foc. Adică, hai să lăsăm pe Duhul Sfânt să fie liber, să se manifeste cum vrea El și să vină anul cum vrea El. Noi trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți spiritual pentru a primi Duhul Sfânt. Dar eu cred că aici nu putem pune condiții, nu putem pune etichete care cine a primit, cine a primit, doar Dumnezeu știe ce
zice. Și dacă glosolalia este o condiție că a fost primit Duhul Sfânt, atunci ce facem cu glosolalia din templele antice?
Da, bine, da, dar Apostolul Pavel ne spune foarte clar că vorbirea în limbi nu este singurul dar al Duhului Sfânt și nu e cel mai important neapărat.
Și trebuie să și înțelegem ce înseamnă această vorbire în limbi.
De-aia spune, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești, dacă n-aș avea dragoste, ce se întâmplă cu mine? Adică nu cred că asta este miza să vorbești neapărat într-o limbă străină sau să faci o prorocie. Nu. Să lăsăm pe Dumnezeu să stabilească El. Când eu mi-asum rolul de proroc, trebuie să am niște martori care să certifice treaba aceasta. Și dacă ne uităm în gândirea biblică, în Vechiul Testament, în Noul Testament, erau puțin proroci. Dumnezeu n-a chemat așa mulți proroci. Nu. Au fost câțiva contemporani, dar raportat la istoria mântuirii, nu au fost foarte mulți proroci. Nu cred că acum trebuie să avem neapărat în fiecare biserică un proroc. Nu văd rostul al acestui lucru.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
Aș avea o întrebare referitor la viața de dincolo. Știm că cei ce fac binele vor fi răsplătiți cu bine. Dar cei ce fac rău, am auzit mai multe variante. Și aș vrea să mă lămuriți cu cei ce fac rău și nu vreau să cunoască pe Dumnezeu sau îl cunosc în felul lor, ce se întâmplă după? Sau care cunosc pe Dumnezeu și nu respectă întocmai cuvântul lui?
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce se întâmplă și cu cei buni și cu cei răi după ce mor, de fapt? Și care va fi răsplata și pentru unii și pentru alții în final?
După ce mor, nu se întâmplă nimic, ei mor. Și atât. Dar va fi un moment al învierii. Scriptura ne spune că vor fi două învieri majore. Va fi învierea celor neprihăniți atunci când va veni Hristos. Va fi 1000 de ani... distanța între prima înviere și a doua înviere, aceea celor nelegiuiți. După învierea, prima înviere a celor neprihăniți, aceștia se vor bucura de mântuire din partea lui Dumnezeu, de salvare completă și trupească. Iar după acel mileniu, când va fi și învierea celor nelegiuiți, aceștia vor fi înviați pentru a primi pedeapsa din partea lui Dumnezeu și a și primi, eu știu, din partea lui Dumnezeu demonstrația că este drept și adevărat în ceea ce face. Dar în timpul sau în perioada când este morți nu se întâmplă nimic atunci. Nu vorbim de iad, nu vorbim de duș în rai, pentru că altfel de ce se mai învieze dacă ei deja merg în ceruri la Dumnezeu cei buni? De ce să mai fie înviați pe urmă? Sau cei morți? N-ar avea sens înviere.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua! Am avut în lecțiune. Noi am văzut pe un om scoțând draci și l-am oprit. Și Mântuitorul a spus, nu-l opriți, că nu-i nimeni care să lucreze pentru mine și după aceea să mă grească de rău. Ce se întâmplă în zilele noastre? Se va mai putea face asemenea lucrări? Și nu asta era întrebarea, dar fiindcă în față a vorbit cineva despre Duhul Sfânt, eu am o neputință în corpul meu, oricum am și o vâstră, și de multe ori zic că Doamne, nu-s bună de nimica, e păcat cuvântul care îl spun eu acum, asta am vrut să vă întreb, dar vreau și ce am spus înainte în legătură cu omul care scoțea draci.
Da. Bun, mulțumim. Mulțumim.
Și eu, bine.
Domnule pastor, de fapt la exorcizare se referă ascultătoarea noastră. Astăzi mai pot avea loc astfel de minuni, până la urmă.
Cu siguranță. Cu siguranță. Adică să nu credem că dacă Satana s-a manifestat în vremea Domnului prin posedări demonice, astăzi este, el s-a retras, a ieșit la pensie. Nici pe departe. Satana nu are concediu. E adevărat că poate manifestarea unei persoane demonizate s-a schimbat. Poate că, eu știu, sunt oameni care se poartă foarte elegant și pot să fie...
Și Satana a devenit mai perfid.
Da, și a schimbat metoda. Și de unde știm noi că în spectrul bolilor psihice nu întâlnim și manifestări demonice? E adevărat că numai Dumnezeu știe cine ar fi sau nu ar fi. Nu vreau să fiu privit că fac declarații inutile. Este foarte complicat. Pentru că atunci când vorbim de psihiatrie, specialiștii nu dau de cap la foarte multe lucruri. Dar de unde știm? Nu știm nimic. De aceea cred că și astăzi Satana face lucruri din acestea și în același timp cred că Dumnezeu este la fel de puternic să-l alunge pe Satana dintr-un om. E adevărat, de ce astăzi biserica nu are puterea pe care a avut-o Hristos sau chiar apostolii? Aici pot să fie diverse motive, de la lipsa de pregătire a bisericii, de la neglijența noastră. Nu cred că poți intra într-o asemenea luptă nepregătit. Trebuie să fii foarte apropiat de Dumnezeu și doar atunci când Dumnezeu îți poruncește. Adică nu pot așa eu să mă trezesc că acum simt eu că trebuie să fac astfel de lucrare. Nu. Eu sunt convins că atunci când au fost trimiși ucenicii, atunci au fost trimis special, scoați afară dragi și înviați morți, Matei 10, Matei, apoi când au fost trimiși cei 70, atunci când ești delegat de Dumnezeu și ești conștient de acest lucru și clar delegarea, atunci poți să faci. Dar nu poți porni într-un demers de acesta așa că vrei tu. Este riscant și nu cred că Dumnezeu te cheamă să faci orice vrei când vrei.
Pățești ca Elima.
Da, bineînțeles.
Și mai are o întrebare ascultătoarea noastră care spunea că are o neputință, ar vrea să poată să fie mai activă și atunci când constată lucrul acesta, spune, Doamne, nu sunt bună de nimic. Și o întreabă dacă e un păcat să-i zic așa lui Dumnezeu.
Acum, eu sunt convins că Dumnezeu înțelege frustrarea pe care orice om o are atunci când are o problemă de sănătate, nu contează ce tip de problemă. Și numai că în momente depresive poți să scoți asemenea vorbe și Dumnezeu înțelege acest moment. Și ăsta, Ilie, la un moment dat a zis, Doamne, nu sunt mai bun ca părinții mei, ia în viața că oricum eu nu sunt mai bun. Și Dumnezeu l-a înțeles în depresia lui, nu l-a judecat. Însă în același timp, eu vreau să o sigur pe doamna respectivă că are valoare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu privește la noi nu prin prisma a ceea ce putem sau nu să facem, ci prin prisma a ceea ce a putut El să facă pentru noi.
Și cu siguranță că îi răspunde cum i-a răspuns lui Pavel în momentul când s-a plâns de țepușul din carne.
Exact. Harul meu ți este de ajuns. De unde știe că poate tocmai această neputință o păstrează lângă Dumnezeu, o motivează să depindă mai mult de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu, când încă în viața noastră probleme, are un scop bine definit. E adevărat, nu ne simțim confortabil, dar mântuirea care va veni asupra noastră când va veni Hristos este mult mai prețioasă decât viața aceasta, care este oricum scurtă și amărâtă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Închideți aparatul de radio sau televizorul sau prin ce ne ascultați dumneavoastră acolo ca să ne putem auzi doar în telefon, vă rog.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Domnul să vă dea sănătate, Hage Paicule, și domnul profesor.
Datorită
postului acesta de televiziune, am venit acum 8 ani la credința asta adventă și mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur că sunt aici. Datorită dumneitale, datorită Domnului, doar a noastră, că slava să-și mândrea puterea Lui.
Numai de la Dumnezeu e totul.
Acesta, speranța, și eu și fiul meu și soția mea am trecut la Domnul în religia aceasta, adică am trecut la Domnul în 2010 și mă bucur, nu vreau să aduc laudă, lauda Domnului este, dar mă simt excelent aici și am început prin puterea Duhului Sfânt să înțeleg majoritatea emisiunilor, pot să spun că 99% le urmăresc de 8 ani de zile și Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea aceasta ca să fiu liniștit, să am pace, să am dragoste cu Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos, dragilor. În numele Domnului vă spun și să vă dea Dumnezeu sănătate și emisiuni cât de multe. Amin.
Vă mulțumim. Aveți cumva și o întrebare?
Întrebări, frate, pai, cum n-am. Că noi avem și dumneata, avem școala cuvântului, avem, învățăm cuvântul lui Dumnezeu. nu că fiu așa de ester, nu. Dar îți vă mulțumesc frumos pentru emisiune.
Și noi vă mulțumim pentru frumoasa dumneavoastră declarație. Domnul să aibă grijă de familia dumneavoastră și să ne întâlnim în cer când va veni Domnul. Domnule pastor, cred că a venit momentul să vedem care este răspunsul pe care îl oferiți domnului Mircea Iancu din Oradea. Enumerați lucrurile ascunse de la întemeierea lumii la care face referire Iisus în Matei 13:35, când a zis: voi rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii.
Dacă ne uităm la tot capitolul, sunt foarte multe parabole și parabole sunt privite de cercetători ca fiind chei cu care deschide împărăția. Sunt niște relatări pământești cu conotații cerești. Este foarte greu să spunem care sunt acele lucruri. Am putea să vorbim despre planul mântuirii, care a fost ținut ascuns de la întemeierea lumii și apoi descoperit prorocilor de-a lungul timpului. Hristos, care a fost cam el răstignit de la întemeierea lumii în sensul juridic, neapărat la nivel istoric, nu știm timpul. Însă aici Domnul Hristos citează din Vechiul Testament, din Psalmul 78, chiar am deschis la Psalmul 78, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Aici nu vorbim neapărat de lucruri ascunse, deși în textul ebraic vorbim de ghicitori, dar în textul grecesc vorbim de probleme. Clar, vorbim de înțelepciune. Adică Hristos, dacă ne uităm în toate discursurile sale, era o înțelepciune pe care nu mai auziseră cei din generația lui. Lucruri pe care Dumnezeu le-a sădit în profeții de-a lungul timpului. Și au fost, dacă ne uităm în Vechiul Testament, elemente foarte importante care s-au adunat ușor-ușor și au căpătat așa un punct culminant în viața lui Hristos. Și am putea să spunem că acele lucruri sunt învățătura sa despre diferite lucruri, despre Dumnezeu, despre planul de mântuire, a fi persoana în sine, a sa, care a fost, la sfârșit, era Dumnezeu în trup. Dar nu pot să punctez care au fost acele lucruri. Dacă ne uităm în discursul său, putem să spunem acele lucruri, care au fost acele lucruri. Faptul că vorbim de Tatăl, Cuvântul, Duhul Sfânt în Evanghelie, nu întâlnim foarte clar în Vechiul Testament. Adică sunt foarte multe elemente care au apărut atunci și așa au fost dezvoltate, descoperite de Hristos. De aceea vorbim de o revelație progresivă. Adică Dumnezeu n-a descoperit totul de la început, ci treptat, în măsura în care omul putea să înțeleagă. Iar Hristos, când a venit, este numită revelația completă, adică Dumnezeu întrupat. E mai mult, nu se putea oferi omului decât Dumnezeu întrupat.
Domnule pastor, pentru că mai avem 2-3 minute până la sfârșitul emisiunii, nu mai putem primi telefoane în direct acum. Vă rog să dați o explicație și la Isaia 65:20.
Isaia
65:20,
ne găsim scris: nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Dar aceste capitole fac parte din niște profeții despre noul pământ. Și acum, orice cititor se poate întreba, păi stai puțin, dacă vorbim de profeții despre nou pământ, de restaurare, cum vorbim despre moarte aici? Pentru că în cartea Apocalipsa găsim scris că moartea nu va mai fi. Aici o găsim. Dacă primim cu atenție, descoperim că acestea sunt profeții condiționate, sau au fost condiționate, de ascultarea lui Israel. Cum, din păcate, Israel nu și-a dorit să nu a împlinit planul lui Dumnezeu, o parte din aceste profeții a rămas neîmplinită. Ca acest lucru, adică Dumnezeu ar fi avut în plan să refacă treptat istoria Pământului și natura omului, astfel se face că vârsta ar fi fost din ce în ce mai mare până ajungeau la veșnicie, dar din cauza neîmplinirii planului lui Dumnezeu de către Israel, a trebuit Dumnezeu să meargă pe planul B. Dumnezeu ne-a surprins. De aceea să nu ne surprindă aceste aspecte care sunt condiționate sau au fost și nu s-au împlinit și nu se vor împlini niciodată. Sunt aspecte care au rămas de împlinit, dar nu aceste lucruri.
Se vor împlini pe noul pământ?
Da.
După mileniu?
Atunci da. Exact.
Domnule pastor, vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și în același timp pentru mulțimea întrebărilor pe care ni le-ați adresat și în ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor. Și vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia de emisie, inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!